Кафе. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Валентин Ламбев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Ламбев.
Здравейте.
И така, бойкотирате заседанията на Народното събрание. Има и за и против. Все повече се обсъжда този факт в обществото. Вече вътре и в парламентарната група се появиха хора, които поискаха да преразгледате на това свое решение. Тоест, то не е само свое, то е и на Националния съвет на БСП, и на парламентарната група. На къде отивате? Какъв е сценарият от тук нататък?
Ами трябва внимателно да проследим събитията от решението на Националния съвет като днешна дата.
Така?
Имаме ясна и категорична позиция, заявена от ГЕРБ, а днес и от техните коалиционни партньори в лицето на Обединени патриоти, че те ще отхвърлят на 100% мотивите на президента Радев за ветото. Ние нямаме основание от тази гледна точка да влезем в разговор, след като предварително е заявено от управляващите.
А може ли да говорите в телефона, не ви се разбира?
Да,
слушаме ви.
При всички положения, след като заявиха управляващите,
така?
И днес има такова решение, което беше публично оповестено, че те ще отхвърлят изцяло мотивите на президента Радев за ветото и няма да се съобразят с нито един от неговите аргументи, когато той наложи своето вето, което ние подкрепяме в всичките му части. Значи нямаме основание,
така?
На този етап да присъстваме в залата, след като няма желание и готовност от страна на управляващата коалиция да преразгледа всички онези права, които бяха отнети в промените в изборния кодекс на българските граждани.
В интерес на истината те казват, че връщат старата преференция на 7%. Казаха, че ще избират нова Централна избирателна комисия, така че удовлетворяват някои от вашите искания.
Да, но много частично. В крайна сметка ние имаме позиция, която не е променена. Тя е и за машинното гласуване,
така?
И за начина на обжалване на резултатите от секционните избирателни комисии и разбира се мнозинството, с което се вземат решения в секционните избирателни комисии. Тоест, изключително козметични са промените, които са заявили, че желаят да възстановят като права.
Да.
В тази връзка ние сме категорични и имаме виждането, че няма да отстъпим от това, което сме заявили и което защитихме в пленарна зала по промените, които бяха гласувани.
Сега в интерес на истината не може да не сте чели. Много коментари се написаха от политолози, социолози и други специалисти изборни за това, че трудно ще намерите повод да се върнете в Народното събрание. Щом този повод не е достатъчен, че се съгласяват с някои от вашите условия, значи трябва някакво чудо да се случи. А аз от политическата практика световна знам със сигурност, че бойкот на парламенти се прави тогава, когато парламентът е в криза, когато се задават предсрочни парламентарни избори или съществува някакъв вариант за коренна, радикална промяна. У нас все още не съществува такава вероятност за радикална промяна, защото те си имат своето мнозинство. Парламента продължава да си работи, приема си закони, даже казват, че им е по-уютно във вашето отсъствие. Как, имате ли намерение въобще да се връщате в този парламент? Или ще чакате да се случи чудото?
Не. Ние продължаваме да работим, продължават нашите срещи всеки ден с избирателите, с партийния актив, тъй като в момента се вървят номинациите за предстоящите европейски избори. Така че правим приемни. Тази работа, която ние вършим извън парламента, тя не е спирала.
Така.
Разбира се, важно е участието на опозицията в парламента.
Точно така.
Там можем да направим нашите предложения, там можем да аргументираме нашите проектозакони или пък да възразим срещу проектозаконите, които считаме, че не са добри, които биват предлагани. Но в крайна сметка, след като няма никаква чуваемост и продължение на месеци, абсолютно всички предложения, които бяха направени от страна на Българската социалистическа партия в парламентарна зала, бяха отхвърлени. Очевидно е, че това е един легитимен способ с излизането от Народното събрание, чрез който искаме да покажем нашето несъгласие с начина, по който работи това 44-то Народно събрание. Именно в тази връзка очакваме корекция в поведението на управляващата коалиция, За съжаление, заявките, които в момента дават по отношение на президентското вето, не ни дават основание да мислим, че те ще променят начина, по който се работи в това народно събрание.
Да. Не знам. Сложно. Започна да става сложно вече вашето отсъствие. Много от коментаторите посочват, че според большинството избиратели, вие сте избрани, за да работите в Народното събрание. Онзи ден слушам коментар на ваша бивша колежка, политолог, която беше народен представител. Много остро ви атакува. Много остро.
Разбира се, всеки има право на своя собствен
мнение. Разбира се.
В тази връзка постоянните ми срещи с гражданите са коментарите така? И по-скоро позициите, които се заявяват, са в двете посоки.
Mm-hmm.
Има в посока нашето присъствие в Народното събрание, където бихме могли да работим и да атакуваме това, което считаме, че не е добро. И разбира се, отсъствието като форма, като знак на протест, като начин за въздействие върху управляващите и начина, по който имат поглед и действат върху законодателната база в Народното събрание. Така че при всички положения ще много внимателно следим политическата ситуация и ще се съобразим с настроенията на обществото при всички положения.
Да.
Но като че ли в момента надделява мнението, което е по-радикалното мнение, че нашето отсъствие е форма, начин на протест, който съответства с вижданията на по-голямата приятелство от обществото спрямо работата на Народното събрание и начина, по който се работи в това Народно събрание.
Да. Какво още изразявате като претенции, освен изборния кодекс и драмата около него? Какви претенции имате още към Народното събрание? Дочува се, че вие твърдите, че демокрацията е заплашена, качеството на законотворчеството не е добро. Така ли е?
На всички положения, това, което като предложение за законодателни промени постъпва в Народното събрание от страна на управляващата коалиция Министерски съвет, е с изключително много дефекти.
Така?
Не случайно в последните две години в работата на това Народно събрание, много често след приемането на един закон, в рамките на по-малко от месец се налагат промени на приятия закон.
Да.
Поради недоглеждане, поради недобро стиковане, нормативно с други нормативни актове. Ето един пример. В момента така наречената прословута наредба N18 на Национална агенция на приходите създаде изключително голямо напрежение за бизнеса и тя беше отложена, както знаете.
Да.
Това е един конкретен, нагледен пример как не трябва да се прави законодателство в България.
Да. Направи впечатление тези дни голямата активност на министър-председателя по едни теми, които едва ли трябва премиера да се занимава с тях, но може би е преценил, че те са толкова важни, че наистина трябва с неговото санкциониране да се реализира. Става въпрос за касовите апарати. Стигна проблема до премиера. Защо? Какви са истинските проблемите и Борисов трябва да го санкционира. Очаквам, казва той, секторът на горивата да приведе бизнеса в бяло, защото тези цигарите, които не се съобразиха, вече са в ареста. Това е изявление дословно на Бойко Борисов, премиера на България. По време на представяне на резултатите от изследването на нивата на незаконната търговия с цигари от четвъртото тримесечие на миналата година. Защо се намесва толкова активно премиера в тези проблеми? Какво се случва у нас?
Тези проблеми ние алармирахме за тях още преди месеци, когато бяха внесени за разглеждане в Народното събрание.
Да.
И относно търговците на горива, и относно промените и изискванията, относно касовите апарати и тяхното свързване с серверите на НАП, като заявихме, че практически реализацията на тази идея е добра, но тя трябва да бъде много по-последователно въведена, трябва да бъде много по-обмислена и съгласувана с всички, които и разработват софтуер и които го прилагат, т.е. компанските субекти. И видяхме, че буквално дни преди да влезе в сила тази наредба, се наложи тя да бъде отложена, тъй като самите органи на Национална агенция по приходите не бяха наясно как да бъде приложена въпросната наредба. Те нямаха отговори. Аз направих няколко срещи с техни представители. Те казаха, за нас въпросите са повече от отговорите.
Така?
Това го казва органа, който трябва да контролира и да налага прилагането на тази наредба.
Да.
Ето защо се намеси министър-председателя, тъй като се създаде изключително голям обществен проблем. И, навярно, за да тушира общественото недоволство, така общо взето, ами ще отложим време до прилагането на тази наредба, за да изгладим проблемите.
Да, да. Продължаваме нататък. ГЕРБ обвинява БСП в лансиране на фалшиви новини, а БСП атакувате ГЕРБ, че ще разчитат на корпоративен и манипулиран вод. Тежки констатации, между впрочем. Защо? Какви са аргументите за тези остри нападки между двете най-големи партии?
Ами, това беше и част от нашите предложения при промените за изборен кодекс, за изчистването на така наречените мъртви души от избирателите.
Да.
Един проблем с давност повече от десетилетия, който до момента не е решен, като можем да считаме, че по някакъв начин дава възможност тези мъртви души в избирателните списъци за манипулиране на изборните резултати. И в тази връзка ние продължаваме да твърдим, че има предпоставки предстоящите поредните евроизбори да бъдат нечестни от гледна точка на възможността на манипулирането на изборния резултат с наличието на голям, огромен брой избиратели,
да,
които реално трябва да бъдат махнати от тези избирателни списъци.
Да.
Така че тиражирането на фалшиви новини не идва от наша страна, а ние констатираме нещо, което общо е известно на българското общество и което като проблем се дискутира многократно в годините, но до този момент няма воля за решаването на този проблем.
Двете партии сте с почти изравнени сили. Рейтингите ви са с много малка разлика, проценти нещо води все още ГЕРБ. Но това може да бъде дори статистическа грешка. Движите се в пакет. Защо? Защо не може едната от двете партии да дръпне и в конкретния случай вашата?
Аз мисля, че това, което предстои като кампания, то ще даде възможност на Българската социалистическа партия да покаже по-добрите виждания, по-добрите възможности за реализация на политика, макар и на европейско равнище. И в предстоящата кампания мисля, че Българската социалистическа партия има реалните шансови възможности,
да,
а тя да изгради първа политическа сила. Разбира се, социологическите изследвания, все пак те има статика в тях, отразяват някакви моментни състояния, но ние те първо влизаме в така наречената гореща фаза, тези стотни, които остават до европейските избори, и мисля, че Българската социалистическа партия ще покаже, че е първа политическа сила в предстоящите избори.
Готови ли сте да управлявате по наистина различен начин? Готови ли сте наистина да атакувате системата? 30 години обслужваме тази система. В това число и БСП я обслужва.
Разбира се, че не само сме го заявили, а имаме и такава управленска програма, която представихме на обществеността за България. И ясно и категорично сме заявили, че нашата борба срещу така наречената паралелна държава ще продължи. Предложенията и политиките, които предлагаме, са в тази посока.
Да.
Разбира се, необходим е такъв управленски мандат. И аз мисля, че в едни предстоящи предсрочни парламентарни избори ще се реализира такъв мандат в лицето на БСП, за да може конкретните политики да бъдат реализирани. Да, навярно, трудно, мъчително, със съпротива срещу системата, но в крайна сметка трябва да започнем някъде, макар и след 30 години от началото на така наречения български преход.
Скандал след скандал и пак в скандал. По такава криволичеща линия вървим напоследък у нас, всъщност какво напоследък, почти 2 години, и конструираме нашата политико-икономическа битност. Отново 2 взаимно изключващи се позиции. Какво се постига? Според ГЕРБ нищо, според БСП много, за да разбере обществеността как се управлява в България. Според властта всичко е компромат, а според опозицията корупцията е модел на управление у нас. Какъв е вашия коментар? Каква е вашата позиция?
Разбира се, че това противопоставяне, което продължава в последните години, изключително много измори обществото.
Да, и го обезвери. И го обезвери много.
Стигнахме до състояние до високи нива на апатия в обществото, което е смъртелно.
Така е.
Когато обществото не се интересува какво се случва в държавата, тогава се случват такива модели за управление, при които имаме и високи нива на корупция, при които скандалите са ежедневие и вече не правят впечатление на никой.
Да.
Тоест, именно този модел като че ли целенасочено беше налаган, за да има едно отвращение от политическата система в България.
Да.
И именно това е основният проблем. И трябва да започнем на първо място. Да изградим един нормален политически диалог, да изградим един нормален политически модел на управление за вземане на решение, в който модел на управление обществото ще вижда загриженост и решаване на проблемите, а няма да вижда корупция, скандали и шуробаджанащина, каквато има в момента.
Да. Когато се срещате с вашите членове, симпатизанти, кой проблем поставят на първо място пред вас?
Проблемите са много, но като че ли основният проблем, който се откроява все повече глобално, генерално, това е липсата на перспектива пред хората.
Да.
Тоест липсата на усещане какво ги очаква в недалечното бъдеще.
Да.
Липсата на сигурност за тяхното семейство. Ето това е всъщност най-основният проблем, който като че ли излиза от всички разговори и всички коментари, които в обществото в момента битуват.
Да.
Тоест, липсата на посока и липсата на ясна и конкретна цел, към която се движи държавата, като че ли ги обезверява, това е всъщност основният проблем, с който ние трябва да се преборим.
Да.
А преборването става с конкретни действия, а не просто с заявки.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден. Валентин Ламбев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.